Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із директором Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігорем Соловйом. Говоримо про російських воєнкорів. Хто вони, як підтримують злочинні дії Росії та як можна буде притягнути їх до відповідальності у майбутньому? От я на що звернула увагу, що тут ви взяли до уваги таких польових пропагандистів, нестудійних, так?
Абсолютно.
Ви на них зосередилися. Ви ж центр пам'ятаєте, та і про Симоняни, і про Кисельова, і про Соловйова, то інша каста, скажімо так.
Звичайно, ми зосередились на цих товаріщах лише тому, що вони зараз виконують роль безпосередньо на передовій, бігають паралельно з тими, хто бігає з автоматом по нашій землі, вони також разом з ними забезпечують безпосередню інформаційну підтримку веденню бойових дій.
Хто вони? Можете назвати прізвища? Я думаю, слухачі когось знають, та певну частину. Я, до речі, не всіх знала з цього переліку, не всіх читаю, тому... Про декого було?
Там кілька категорій ми зібрали. Перша категорія – це журналісти федеральних російських телеканалів. Це такі там Сладков, Піддубний. Друга категорія – це журналісти письмових або онлайн, друкованих або онлайн видань. Типу там Каца. І третя категорія, вони також працюють на федеральні російські ЗМІ. А третя категорія – це так звані військові блогери. Вони працюють на себе безпосередньо, як вони кажуть, що вони там відеоблогери, або представляють якісь маловідомі проекти, типу там Варгонзо. Їх всіх об'єднує одне. Вони всі є інформаційними злочинцями, і вони несуть таку ж точну відповідальність за діяльність на території України, як і ті, хто їздить на танках і бігає зі зброєю. Вони, їхня задача – це забезпечити інформаційно бойові дії.
Я з вами погоджуюсь, як юридично це довести, за якими законами можна їх притягнути до відповідальності. Не часто пропагандистів вдається покарати.
Наразі, наскільки мені відомо, йде робота по визначенню формату, як їх всіх притягнути. На першому етапі, звичайно, всі вони підпадають під санкції. Більшість не підпадає під санкції, кого встигли зловити. А другий етап – це, звичайно, покарання відповідно до якогось суду. А що це буде, чи суд, окремий трибунал, чи це буде в рамках Міжнародного кримінального суду, зараз визначають фахівці, юристи і українські в тісній співпраці з нашими партнерами в Європі.
Ви до кожного з них, до досьє, так, окремим таким підпунктом, скажімо так, йде заклики до геноциду. Ви окремлюєте, де вони закликали до геноциду. Зокрема, я зараз читаю, Максим Фомін, відомий як Владлен Татарський, ви тут наводите певні його висловлювання, так? На власний розсуд, я розумію, що дійсно до жахливих речей вони закликають, але має бути лінгвістична експертиза, можливо, попередня якась була і от обрали саме ці їхні вислови.
Ми не правоохоронний орган і не проводимо експертизи. Ми вибрали найбільш резонансні їхні заяви, які на нашу думку підпадають під цю категорію. Звісно, вже під час самого процесу їхні заяви мають бути проаналізовані відповідною експертизою, і, власне, на підставі висновків експертів будуть робитись ті чи інші звинувачення. По аналогічній практиці, наприклад, щодо публічних людей, там, яких назвали Симонян, Красовський, Соловйов і інші, ми бачимо, як Служба безпеки України відкриває справи по них, і вони беруть дуже схожі заяви, і це вже має ознаки злочину. А заяви цих товаришів, про яких ми зараз обговорюємо, вони фактично повторюють те ж саме.
А поки щодо цих, ну, тих воєнкорів, так званих, про яких ми говоримо, в Україні є якісь кримінальні провадження, знаєте?
Наскільки я знаю, там навколо кількох є.
Красовського, там... Красовського, нещодавно.
Красовського є, по Кацу є і по Стешину, здається, є. Ну, це пов'язано з незаконним... Тобто, розумієте, вони... Порушують кілька статей. Вони порушують і статтю там заклики до геноциду, ну, їхні діяння підпадає під цю статтю, і вони підпадають під статтю порушення
державного
права перетину кордону.
Так, так, так. Ну, та абсолютно всі. Ну, якщо вони мовлять, і ми викладають фото, і ми бачимо, що вони там з Донецька і з Луганська, то це однозначно порушник державного кордону, щонайменше.
Потрібно розуміти головний принцип. Всі ці, як ми кажемо, військово-польові кореспонденти, вони не є медійниками, вони не є журналістами. Це військовослужбовці, фактично. Це військові злочинці, як я кажу. Це учасники війни, і вони до них не має застосовуватись правила і підходи, як ми застосовуємо до журналістів класичних. Тому що ця категорія, вони не є журналістами. Вони є частиною воєнної машини Російської Федерації і забезпечують інформаційне прикриття війни. Тому, власне, вони несуть відповідальність за умовами війни.
А от це як довести? Ну, тобто, у них має бути якесь військове звання, вони мають бути у штаті Міноборони. Ну, якщо це співробітник телеканалу «Звізда», я припускаю, що він працює офіційно, так, в Міноборони. А от там всякі Стешини, які, ну, типу, блогери.
Ну, по Стешину, конкретно по Стешину, там зрозуміло, що він кадровий співробітник ГРУ
тобто,
російського.
Тобто, можливо, так, і... Очевидно, і можна довести, так?
Ми повинні з самого початку довести, що російські... І ми це бачимо, що в Росії зараз немає медіа, фактично. Всі медіа, які були, їх закрили. Все, що залишилось, це частина інформаційно-пропагандистської машини російської.
Так воно викристалізувалося.
Так, в країні введена воєнна цензура. Це раз. Всі ЗМІ, нормальні ЗМІ, ви їх закрили після 24-го. А всі, хто залишився, вони є частиною інформаційно-пропагандистської машини. А ця вся пропагандистська машина працює на війну. Тобто тут це один великий комплекс, який не можна розділяти на кілька там складових. Оці винні, ці не винні. Ні. Тепер це все вже одне ціле, яке веде війну проти України.
Трохи від цього списку відступлю, просто про цензуру ви почали говорити. Ну от Ігор Гіркін-Стрілков, бойовик, він трохи нецензурований, на перший погляд, здається. От ви можете сказати, цензурований чи ні? Чи він говорить все те, що йому сказали говорити і в межах дозволеного?
Він самоцензурований.
Яка його роль, скажімо так, цікаво?
Роль, звичайно, дуже проста. Він таран однієї спецслужби проти іншої. Він інструмент ФСБ для публічної боротьби проти Міноборони. Конкретно проти міністра оборони Шойгу. Тобто всередині Росії, ну, немає моноліту Росії, як такого. Всередині Росії відбувається періодична боротьба кланів, башен, як можна назвати. І те, що Гіркін, Стрілков говорить такі речі, це означає, що ФСБ використовує його як таран для того, щоб обілити себе від негативних оцінок цієї спецслужби у війні. Вони переводять стрілки, говорячи такою мовою, з провалів своїх на провали Міноборони. Тобто, це не ми провалили ФСБ, а це, ось, дивіться, фанерний маршал Сергій Шойгу.
Ще, якщо повертатися до цього списку, я дивлюсь, ну, знову ж таки, та, от Олександр Сладков, і там є такий підпункт до кожного з цих пропагандистів, воєнкорів, такий місця, де сіяв брехню. Ну, і от, зокрема, Сладкова тут, Придністров'я, Таджикистан, Абхазія, Чечня, Афганістан, Іран, Ірак, Сербія, Україна. Ну, тобто, дуже велика географія у цієї людини, зокрема, ну, і він не один такий, там ще інші, та так само, от, місця, де сіяв брехню: Єгипет, Туніс, Лівія, Сирія, Південна Осетія та Північний Кавказ, Україна, Грузія. Низка країн. Чи в інших країнах зацікавлені у таких списках, можливо, у співпраці з Україною? Ну, і бо коли це стосується більшої кількості людей, це, мабуть, легше довести, легше лобіювати і доводити, що, ну, дійсно постраждала. Це не тільки Україна говорить, що вони погані, а насправді ці люди наробили лиха і в інших країнах.
Я тут був менш оптимістичний, оскільки ну, практика і життя показує, що саме Україна є драйвером таких змін у відношенні і до покарання цих товаришів. Тобто, якщо ми почнемо цей процес, то до нас може підтягнутися. Але сподіватися, що перераховані вами країни виступлять на початковому етапі єдиним фронтом з нами, я би не сподівався. Скоріше за все, вони займуть, як мінімум, позицію спостерігача і подивляться, як вийде в нас. Вийде в нас, можливо, буде продовження у них. Але перша скрипка тут в цьому процесі має бути за нами.
Я з вами погоджуюсь, ну, можна вже так поглянути от за 6 місяців, скільки разів Україна натякала, що зараз Молдова може почати хоча б, да, більш рішуче діяти щодо того, щоб не було Придністров'я, так, якось закрити це питання, але вагається. Молдова, ну, з якихось внутрішніх причин, я так розумію, бо там президентка заявляла про те, що якщо говорити про армію, то армія не, це точно не силовий варіант, бо немає ресурсів для цього, так, і інші там моменти стримують. Ну, але, зрештою, я думаю, вона все-таки може змінити свою думку, має Санду, і все-таки долучитися. Хоча б, ну, і з пропагандистами вони, до речі, борються. Там вони ж заборонили і Георгіївську стрічку, і оці символи російського вторгнення в Україну.
Дійсно, дещо робиться, але я б сказав словами українців, їхня русофобія недостатня.
О.
Ну, однозначно, дивіться, тут же ж потрібно розуміти не скільки нам, скільки їм. Те, що зараз у нас відбувається збройна фаза війни, вона стала наслідком інформаційної підготовки. На щастя для молдаван, поки що в них етап якраз інформаційної війни. Але не факт, що він нею і закінчиться. І в їхніх інтересах, на момент, коли Росія там надумає застосувати вже безпосередню зброю, і в інтересах тієї ж Молдови не допустити, щоб в них на території існувала п'ята колона проросійська і російські ЗМІ, які будуть підтримувати не країну свою, не Молдову, а росіян. Наш приклад це наочно показав. Тобто ми 8 років методично закривали російські телеканали, соцмережі, обмежувані програм, сайтів і так далі, і проросійських телеканалів Медведчука. І на 24 лютого ми отримали більш-менш кристальний простір. І от уявіть собі, якщо б після 24-25 оці всі канали, ресурси працювали.
Я з вами погоджуюсь.
Зараз я впевнений, що ми вже б зараз з вами не говорили, тому що Україна не підтримала собі тижня. От. І це показало, що захищати інформаційний простір, ну, добро має бути з кулаками. І захист інформаційного простору передбачає не тільки конференції, фокус-групи, опитування, а й передбачає жорсткі кроки. Закриття таких ресурсів Це не ущемлення свободи слова, тому що ці ресурси не мають нічого спільного з інформаційними з свободою слова. Вони є частиною військової машини Росії, інформаційною зброєю, але це є зброя. Тому зі зброєю вчиняти треба відповідно.
Я от думаю, зараз про ці телеграм-канали, які ведуть так звані воєнкори, про яких ми говоримо, наскільки вони популярні в Україні? Я розумію, що їх читають. Інша річ, наскільки вони можуть впливати на думки людей. Ну, тобто, я, звісно, що я читаю когось із них, тому що мені потрібно там знати, обговорювати це, але ну навряд чи я якось проникнуся тим, що пише Юрій Котінок, тому що я сама з Луганська, ну, мені не можна, не варто пояснювати, що там відбувалося у 2014 році, я все це бачила.
Ну, є тут небезпека. Якщо люди її читають, то є частина людей стійкі, які фільтрують, як там ви, чи інші експерти. Ну, а є, напевно, можливо, якась частина людей, яка може цьому повірити. Тобто, теоретично небезпека є, але все ж таки це... Ну, це не мас-маркет, це не така широко розповсюджена історія, це не центральна кнопка федерального телеканалу, де, включивши її, можна одночасно зарубувати велику кількість населення, мільйони. Це більш точечна історія, більш точкова історія, вона працює на професіоналів інформаційного ринку.
Окрім таких телеграм-каналів, ну, їх масово, це ми говоримо зараз про такі ключові, відомі, так? А є ще колеги, які локальні медіа ведуть там у Бахмуті, на Донеччині, на Луганщині, вони знають низку інших телеграм-каналів з буквою Z або V, так? Які створені були після 24 лютого і так функціонують. Ну, вони їх намагаються блокувати, не завжди вдається. А, ну, от так, росіяни пішли у Телеграм і створюють такі свої мережі цих локальних телеграм-каналів. А якщо не брати Телеграм, який доступний, та от говорити там про телебачення, радіо, тут зараз у нас така ситуація більш-менш безпечна в Україні щодо пропаганди і п'ятої колони?
Ну, це така звичайна тактика росіян. Потрібно розуміти, що російська пропаганда, вона може гарно існувати в умовах такого рафінованих умовах, в стерильних умовах, так? Коли є одна думка і вона єдино правильна, коли альтернативні точки зору не так поширені, вони задушуються. Тому що роблять росіяни? Вони на окупованих територіях, вони приходять і моментально намагаються відрізати ці території від українського медійного простору. Від загального. Переключають там інтернет-провайдерів на російські і намагаються ізолювати українське населення від великої України. Так? І, власне, для чого наступним кроком вони пропонують їм альтернативу от, в вигляді своєї мережі, сітки цих Z-каналів. Звичайно, ну, великої масовості вони там не мають, але все одно вони несуть загрозу в тому плані, що коли немає альтернативної інформації з великої України, то люди починають переходити на те, що доступно. От. І вони, власне, пропонують певне меню доступних Z-каналів, як ми будемо їх називати. Звісно, вони там гіршої якості, не брехливі, пропагандистські, але вони несуть небезпеку в тому, що вони можуть ставати єдиним джерелом інформації. Оцього неможливо, ну, не варто допускати. Всім потрібно працювати над створенням широкої мережі донесення інформації на новоокуповій території.
Да, я з вами погоджуюсь про те, що це може стати єдиним джерелом інформації. Я в таку ситуацію і потрапила у 2014 році. Єдине, що у мене була альтернатива, я час від часу могла дивитися Інтер. Він пробивав. Та, я могла трохи дізнаватися про те, що відбувається на фронті, але насправді, коли ти от отримуєш лише, ну, ці пропагандистські канали, ну, і ти розумієш, що там брехня, і доводиться, просто воно виснажує, коли ти читаєш і намагаєшся із того всього зрозуміти, а де ж вони брешуть, і що відбувається насправді. То це складно, але ж треба ще й усвідомлювати, що це, ну, брехня, альтернативна інформація.
А багато людей просто змирюється з цим і починає вірити. Тому головне мати альтернативу. А росіяни це розуміють і альтернативу намагаються максимум вбити.
Це була розмова із директором Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігорем Солов'єм. Говорили ми про російських воєнкорів, хто вони, як підтримують злочинні дії Росії і як можна буде притягнути їх до відповідальності у майбутньому.